tere kuulama saadet Maailm Taskus. Sel korral on meil teemaks Euroopa Liidu tegevus koroonaviirusega võitlemisel, erimeelsed Euroopa Liidu sees ja liitlaste vahel ning Venemaa ja Hiina maskidiplomaatia mõjud. Teemasid aitab meil avada Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet. Mina olen saatejuht Margus Parts. Esmalt võikski vaadata Euroopa Liidu tegevust üldisemalt. Me kuuleme pidevalt, kuidas liikmesriigid kehtestavad või kaotavad piiranguid. Räägime sellest, kuidas üks või teine riik on hakkama saanud. Aga kuidas on hakkama saanud Euroopa Liit ise? Kas on käitunud adekvaatselt ja kas selle vastus on olnud piisavalt kiire? Sest Brüssel on pälvinud päris palju kriitikat selle eest, et viiruse oht võideti veel jaanuari lõpus ja veebruari alguses, mis loomulikult maksis väärtuslik aega, mida oleks saanud kasutada valmistamiseks. Millise hinde võiks Euroopa Liidu tegevusel anda?
No kui vaadata kriisi algus, siis ega tegelikult ei olnud maailmas ja Euroopas ju üldse peaaegu ühtegi, ma arvan, riiki või organisatsiooni, kes oleks käitunud targalt juba siis, kui tegelikult isegi Hiinas ja Aasias oli näha, et see viirus levib. Et tõsiselt ju hakati selle teemaga Euroopas tegelema alles märtsis, pigem isegi märtsi keskel. Olgugi, et juba ka ju ametlik info ja kõik see, mis toimus, oli näha jaanuarist, näiteks Hiina ja mõne Aasia riigi näite varal veel. No, üks näide on see, et kui Euroopa sees, siis märtsi alguses suure kiiruga näiteks lennuühendused lõppesid, siis no, enne seda peaaegu kaks kuud näiteks lennuühendus Hiina ja Euroopa vahel toimis nagu tavapäraselt peaaegu, et oli ainult mõningaid üksikuid ära jätmisi. Nii et selles mõttes ma arvan, et ei ole õiglane ega ei ole ka mõtet nüüd ühele või teisele institutsioonile otseselt näpuga näidata, kes just kui midagi maha magas. No, see maha magamine võib öelda teatud mõttes oli üleüldine, no, millel oli ka mingid objektiivseid põhjuseid. Et, no, me oleme juba rääkinud sellest, kuidas Maailma Terviseorganisatsioon samamoodi oma liikmetele, ehk sisuliselt kõigile maailma riikidele õigel ajal ei annud hoiatust. No, mille taust on ka näiteks see, et olgugi, et Taiwan, kes ei ole Maailma Terviseorganisatsiooni liige Hiina vastuseisu tõttu, andis väga sisulise ja adekvaatse info selle viiruse ohtlikkusest ja kiirest nakkavusest WHO-le ehk Maailma Terviseorganisatsioonile, kes aga seda oma liikmetele edasi ei saatnud ja ka õigel ajal üleüldist hoiatust ei teinud. Nii et noh, tagantjärgi tark olles võib öelda, et neid nii-öelda maha magajaid oli ikkagi hulgi. No, mis Euroopa Liitu puudutab, siis ka siin muidugi jätkuvalt ilmselt tuleb meelde tuletada, et Euroopa Liit ei ole üks riik, vaid Euroopa Liit koosneb praegu 27 riigist ja nende valitsustest. Aga kui vaadata selle koronakriisi algus, siis ega riigid hakkasidki väga kiiresti tegema ka teisi mõjutavaid otsuseid, näiteks Euroopa Liidu sisepiiride sulgemisel, nii et noh, sellel hetkel ega Euroopa komissionil või mõnel muul Euroopa Liidu üksusel ei jäänudki tegelikult võimalustega aega näiteks seda tegevust tasuda kuidagi koordineerima, näiteks seda piiride sulgemist. Nii et noh, võib öelda, et Euroopa Liit praegu selle kriisi ka tegelemises tuli mängu nii-öelda järgmises etappis, ehk siis, kui oli vaja hakata kokku panema nii-öelda kõik võimalike abipakette, nii rahalisi, kiireloomulisi abipakette, siis meditsiiniliste kaitse tarvikute abi mõnedele riikidele ja muud sellist. Nii et noh, siis võib öelda, et Euroopa Liit sai nii-öelda ennast käima. Ja noh, kui näiteks siin Itaalia või ka mõni muu Lõuna-Euroopa riik aeg-ajalt kuskil väidab, et nende tohutud abistajad on olnud Hiina ja Venemaa, no siis tegelikus on see, et ikkagi kõige suurem nende riikide abistaja on Euroopa Liit ja teised Euroopa riigid. Ja noh, ka praegu Euroopa Liit on siis panemas kokku nii-öelda uusi pakette majanduse aitamiseks tulevikku, seal hulgas siis järgmine 7-aastane Euroopa Liidu eelarve perspektiiv kindlasti saab paljuski olema ka suunatud sellele, et sellest praegusest majanduslangusest siis aidata riike nii-öelda välja tulla.
No, ma pean ikkagi küsima selle Schengeni viisaruumi sulgemise kohta, et siin näiteks Siim Kallas ja üljuti võttis sõna sellel teemal, et Euroopa Liit oleks ikkagi pidanud sekkuma liikmesriikide otsustesse. Et kuidas seda hinnata siis, et mis piirist oleks pidanud Euroopa Liit sekkuma ja mis piirist siis oleks pidanud laskuma riikide lise talitada?
No küsimus on see, mida see sekkumine sel hetkel oleks tähendanud või annud. No ma väidan, et ega tegelikult ei olnud Euroopa Liidul väga suurt mänguruumi selles osas, kui riigid konsulteerimata tihti teistega, lihtsalt tegid otsuse, et nüüd mingist kuupäevast on näiteks teistele Euroopa Liidu riikide kodanikel sisenemine keelatud ja noh, tavaliselt see kuupäev oli enam vähem homme, et see ei olnud mingi pikk ajaline etteütlemine. Ja noh, ka praegu kehtivate kordade järgi isenesest Euroopa Liidu riigid võivad ajutisi nii-öelda piirikontrolle sisse seada ja piiranguid seada, kui on rahva tervise kaitseks seda vaja teha. Ja noh, rahva tervise kaitse muidugi see peamine põhjus ju oligi. Nii et ma lihtsalt ütlen, et ega Euroopa Liit palju poleks saanud, ma arvan, ka teha, kui riigid nii-öelda väga kiiresti lihtsalt sulgesid üks teise järel neid piire. Selge on see, et kui noh, ega esiteks Euroopa Komisjon kindlasti ei oleks öelnud, et nüüd tehke jälle lahti. Ja teiseks, kui ta oleks kellelegi midagi sellist öelnud, noh, siis see ei oleks toiminud. Ehk seda segadust ja probleemi oleks see pigem suurendanud. Et noh, mõningaid sekkumisi siiski oli kohati, kus asi läks väga hulluks kätte. Et noh, näiteks Poola puhul, kus Poola ju oma nii-öelda sulgemise tegi nii karmilt, et seal seisid päevade kaupaga kaubaautod järjekorras olgugi, et kaupade vaba läbipääs ja liikumine noh, oli igal juhul ja on igal juhul vajalik. Et selles osas noh, ka Euroopa Komisjon ikkagi nii-öelda sekkus, aga jah, et sellist üldist koordineerimist, et selleks lihtsalt riikide väga nii-öelda kiire käitumise juures, kus ühe riigi otsus tingis automaatselt tema naaberriikide otsuse, et seda aega lihtsalt ei olnud ja noh, tagantjärgi ei oleks sekkumine enam midagi sel hetkel andnud.
Nii et see ei ole nii-öelda ohtlik pretsedent, kui pidada kas või silmas Eesti julgeolekut, mis puudutab just näiteks Poola otsust piirid täielikult kinni panna.
Noh, ta selles mõttes, noh, ta pretsedendina ei ole nagu ohtlik, ta pigem on selline näide, mis näitab, mis võib juhtuda. Et noh, ega ka Eestis on ju meil siin mõned poliitilised jõud tagunud pikka aega trummi, et tuleb taastada piirikontroll. No nüüd kõik on näinud, mida see tähendab, kui piirikontroll taastatakse. Noh, see tähendabki seda, et on ikkagi väga suur probleem sellega seotult. Ja noh, ta on lihtsalt selles mõttes õppetund, et tõepoolest Balti riigid näiteks jälul kas Eesti, kui Poola ikkagi väga jäigalt oma piire asub sulgema, noh, me jääme kotti. Et noh, eks me teadsime seda ju varem ka, aga noh, nüüd on see tõestatud. Et kui ei inimesed pääsenud läbi, kui kaubad seisid päevade kaupa piiril, nii et jah, et noh, tahaks loota, et see õppetund on vähemalt siis selline, et tulevikus, kuna on nüüd see värske kogemus meeles, mida see siis tegelikkuses tähendab, et nüüd siin vahepealsel rahulikumal ajal, mida ma loodan, tuleb, ikkagi üritatakse neid teemasid siis rahulikult uuesti nagu analüüsida ja läbi rääkida, et tõepoolest tulevikus need asjad, kui on vaja, käiksid teistmoodi. Ja see teistmoodi, noh, enne kõike peakski käima seda, et naabritega siiski arvestatakse ja üritatakse kokku leppida, kuidas üht või teist piirangut rakendada, kui seda on vaja teha. Nii et noh, me siin Poola kallal õiendame, aga ega meie piirkonnas käisid asjad ju enam vähem samamoodi. Et ühel päeval öeldi lihtsalt, et nüüd on piirid kinni, ükski teise riigi kodanik siseneda ei või, siis kui naaberriik Soome tegi sama asja, noh, siis kõik on kole pahased, eks ole. Aga noh, eks see nii ongi, et ühe riigi otsus paratamatult tingis siis ka naaberriikide otsuse. Et kui noh, praegu kogu seda Euroopa Liitu ja Schengeni ruumi vaadata, noh, siis põhimõtteliselt on umbes kolm riiki praegu ainult, kes ei ole siis nii-öelda teiste Euroopa Liidu riikide kodanike jaoks oma piire sulgenud. Need on Rootsi, Holland ja Iirimaa.
No üsna isepäiselt tegutsesid ka meie liitlased Suurbritannia ja USA, et kas nende selline oma algatuslik otsus võtta vastu mingid koronastrateegiaid ja siis piire sulgeda, ehk noh, mis just puutub Ühendriikidesse, et kas see on kuidagi löönud kiilu Euroopa Liidu ja liitlas suhetesse?
Noh, ega ta Euroopa ja Ameerika suhteid lihtsamaks muidugi ka see praegune periood ei ole teinud ja noh, seal on muid nüansse ka, kui ainult see ka jälle üleöö tulnud otsus näiteks reisimise või liikumise peatamisest, aga noh, selles osas ega siis jah, Ameerika teatud mõttes ju ei käitunud teistmoodi kui ka enamik Euroopa riike ise. Et samamoodi Euroopa riigid ju otsustasid, et nad ei lase siis teistest, noh, Schengeni välistest riikidest inimesi ja noh, kui veel hullem, eks ole Euroopa sees ju ei lastud ka naaberriikide kodanike näiteks, millest me siin just rääkisime. Nii et ega selles mõttes Ameerika Ühendriikide käitumine ju sellest nagu väga ei erine.
Ainult, et nad olid esimesed,
kes seda tegid. Selles, kuidas kõike seda tehti, noh, tehtigi nii, et see saabus teisele poolele tihti üllatusena, et neid asju normaalselt ei räägitud läbi ega isegi informeeritud teist poolt. Et see on muidugi väga halb praktika. Nii et, et ja ega see sellisele usalduse tasemele tuleviku mõttes ju ka kaasa ei aita. Nii et noh, nüüd ees on ju järgmine etapp, eks ole. Et kui neid kõik võimalike piire hakatakse jälle avama, et kuidas see käib, eks ole. Kuidas nüüd vältida mingisugust segadust ja sporaadilisust ja püüda siin midagigi koordineerida ja kokku leppida.
Üsna keeruline olukord on tekkinud ka Lõuna ja Ida-Euroopa suhetes. No, Ida-Euroopa on ju saanud väga palju vähem pihta koronaviirusega, samas kui Lõuna-Euroopa on ikkagi äganud nende surmade uute juhtumite all. No, Lõuna-Euroopa on ju kritiseerinud Brüsselit kabimeetmete aegluse ja nappuse eest. Et kas on näha praegu, et need poliitilised lõhed, mis on nagu nii olemas juba olnud, et kas need süvenevad nüüd selle valguses?
No see risk on olemas ja see tuleneb peamiselt sellest, et see ei ole ainult noh, selline poliitiline mingi pingpong. Vaid et siin ikkagi viimased paar kuud on näiteks Itaalia puhul, aga ka mõne teise riigi puhul väga selgelt mõjutanud avaliku arvamust. Et noh, ikkagi ka Euroopas eesmise koostöö mõttes muidugi on selgelt probleem, kui vaadata näiteks seda Itaalias tehtud avaliku arvamuse uuringut, noh, mille järgi üle poole itaalastest ütleb, et kõige sõbralikum riik Itaaliale on Hiina ja teisel kohal on Venemaa. Ja kõige suuremate nii-öelda ebasõbralike riikidena nähakse Saksamaad ja teisi Euroopa Liidu riike. Et muidugi selline avaliku arvamuse kujunemine tegelikult on probleem, sest noh, selge, et see hakkab mõjutama ja mõjutab ka muud poliitikat. Noh, ise asi küsimus on see, et kuidas selline avaliku arvamuse muudatus näiteks Itaalia puhul sai üldse tekkida. Ja noh, põhjus ongi ju see, et suure nii-öelda suure tähelepanu said need mõned Itaaliast ja Venemalt tulnud, eks ole, lennukid ja see nii-öelda abi samal ajal, nagu ma ka enne ütlesin, kõige suurem abistaja Itaaliale on olnud Euroopa Liit ja teised Euroopa riigid. Aga noh, mingitel segastel asjaoludel see fakt ei ole jõudnud itaallaste teadvusesse, vaid see arusaam on see, et just kui Euroopa Liit jättis meid nii-öelda üksi ja siis hiinlased ja venelased tulid appi, mis noh, selles mõttes ei vasta tõele, et Euroopa Liit ei ole neid üksi jätnud. Et selles osas ka selline infosõda või infokonflikt paratamatult ka selle korona kriisi ajal on olnud ja noh, kohati kahjuks see on Euroopa seisukohalt muidugi annud halbu tulemusi. Nii et ütleme, et ka selle nii-öelda infoleviku selgitamise, selle näitamise, mis siis on ja mida ei ole, et noh, kindlasti seda tuleb edasi teha, aga noh, praegu on seda juba jälle mõnevõrra keerulisem siin tagantjärgi teha. Aga jah, et selle kriisi raames siis ka ütleme selliseid pooltõdesid või ka suisa valesid jälle päris hästi läks levima.
No eks ilmselt oma osa mängib ka see, et Euroopa Liidu saadetistega ei kaasne selline massiivne PR-kampaania nagu Venema ja Hiina puhul, kus siis saadetakse kohale kaamerad ja kõik muu selline. Aga kuidas Brüsselist endast tundub, kas see sama poliitiline avalik arvamus on hakanud jõudma ka Brüsseli koridoridesse?
No praeguses etapis selles mõttes veel mitte väga, et no, praegu ikkagi see peamine tegevus on jätkuvalt see, kuidas siis tervishoiukriisist nii-öelda välja kasvanud majanduskriisi ja selle mõjusid leevendada. Ehk siis praegu on ikkagi jutt kõik võimalikest abipakettidest, laenupakettidest, muust, mis majandust ergutaks, nii et noh, hetkel praegu ei ole olnud ilmselt aega nagu selliste suuremate filosoofiliste asjadega tegelda, aga noh, ma olen päris kindel, et see ka tuleb varsti. Ehk et millised siis tegelikult on ka Euroopa Liidu poliitika kujundamise jaoks õppetunnid sellest kriisist ja kõigest sellest, mis selle raames siis toimus.
Kui me nüüd räägime sellest, kuidas Euroopa Liit peaks kriisist väljuma, siis mis on need punktid praegu, mis on kõige tähtsamad, mida ette võtta, et pidada silmas, et Euroopa Liit väljuks kriisist ühtsana ja noh, loodetavasti siis mitte liiga palju kahjustada saanuna.
Eks siin on päris palju asju. No, kõige peamisemad hetkel ja päevakajalisemad muidugi ongi see, et kuidas nii-öelda taastada siis Euroopa Liidu põhialuseks olevad vabadused, noh, seal olgas liikumisvabadus. Ehk see väga praktiline küsimus, millal, mis moodi näiteks Euroopa Liidu sisene vaba liikumine taastub ja kui kooskõlastatult suudetakse seda teha. Teine aspekt on ikkagi majandus. see sama, et need ka need majanduse abimeetmed, mida siis nüüd Euroopa Liit otsustab ja mis rahaliselt on ikka väga, väga suured, et noh, praeguseks ligi 3 triljonit eurot juba, et nad esiteks puudutaksid enne kõike neid sektoreid, kes on kõige valusamini pihta saanud, teiseks, et neil oleks ikkagi pikaajalne majandustergutav mõju. Nii et see on nüüd võtme küsimus ja siin on jälle vaja ju riikide kokkulepet, sest kõige pikemajalisem majanduspoliitiline otsus, mida praegu Euroopa Liit teeb, ongi see järgmine 7 aastat kestev finantsperspektiiv, ehk Euroopa Liidu 7-aastane eelarve, mis on väga põhimõtteline rahanduspoliitiline valik ja noh, selles on ka vaja, et riigid lepiksid kokku alates sellest, mis on selle uue eelarve rahaline maht ja muidugi siis kuhu sealt peamised need kulu suunad liiguvad ka seoses selle praeguse majanduse jahtumisega. Ja noh, kõige selle juures muidugi kolmas oluline aspekt on see, kuidas Euroopa ja Euroopa Liit siis juba lähitulevikus ehk pärast seda kriisi positsioneerub globaalselt või rahvusvaheliselt. Et mis on see tasakaalupunkt näiteks Euroopa Liit, Hiina, Ameerika Ühendriigid ja mingites küsimustes ka Venema näiteks. Ja noh, selles osas muidugi Euroopal tuleb ka veel ühteist teha, et noh, üks murekoht, mis on ka ju varem olnud, ongi näiteks Euroopa Liidu rahvusvaheline mõju siis ühtse välise julgeolekupoliitika kaudu, et kuidas kõiki neid komponente, mis näiteks Euroopa Liitu rahvusvaheliselt mõjukamaks saavad teha, et need komponendid toimiksid palju paremas koostöös kui seni. Noh, ma pean siin silmas klassikalist diplomaatiat, siis ütleme rahvusvahelist kaubandust, arengu ja humanitaarabi ja siis ka seda jõupoolt ehk sõjalist poolt. Et noh, kõik need 4 komponenti peavad olemas olema ja omavahel koos töötama, et noh, siis on võimalik Euroopa Liidul ka rahvusvaheliselt olulist rolli mängida. Noh, teine teema, mida ju ka on siin kajastatud palju, on nii-öelda Hiina kasvav mõju kogu maailmas, sealhulgas Euroopas. Et ka siin Euroopal tuleb juba lähitulevikus ikkagi teha väga selgeid valikuid. Ma väga loodan, et neid on võimalik teha üksmeelsemalt kui seni. Puudutab see näiteks 5G-võrkude väljaarendamist olukorras, kus ka Euroopa enda 2 suurt firmat, Nokia ja Ericsson, on võimelised neid võrke rajama. Puudutab see seda sama ka infosõda, noh, mida me praegu koronakriisi ajal nägime ka Hiina poolt lähtuvana ja muid aspekte. Nii et selles osas... Ega neid huvilisi maailmas, kes tahaksid maailma jõujooni ümber kujundada, sealhulgas Euroopa arvelt, noh, on rohkem kui üks.
Ma olen seda küsimust esitanud ka eelnevates saadetes, aga ma küsin ka sinu käest seda sama, kui just teema läks Hiina peale, et kas Hiina praegune selline, no ikkagi üsna segane vastus sellele kriisile ja segane kommunikatsioon võib tegelikult õõnestada nende positsiooni, mis nad on juba endale välja mänginud Euroopas?
Ma ei ole päris kindel selles, et noh, nagu me enne rääkisime, eks ole, et näiteks Lõuna-Euroopas, sealhulgas Itaalias avalik arvamus täna on selgelt Hiinat soosiv ja noh, see kindlasti on oluline aspekt ka Euroopa Liidu nii-öelda sisestes aruteludes. Teiseks juba praegu on mitmed Euroopa riigid, kes võib-olla on noh, rohkem kui oleks mõistlik Hiinast näiteks majanduslikus sõltuvuses või on siis seotud väga konkreetselt suured majanduslikud lootused. Nii et kui vaadata jälle Euroopa Liidu nii-öelda välissuunalist poliitikat, siis ühtse Hiina poliitika kujundamine kindlasti on üks kõige raskemaid, kuna juba täna riikide, noh, või ütleme otse siis sõltuvus Hiinast peamiselt majandusasjades on väga erinev. Nii et ei, ma arvan, et see teema igal juhul on nähtavas tulevikus ees ja see on ka Euroopat kui terviku jaoks ikkagi väga, väga keeruline lugu, sest noh, ühelt poolt on väga suur Hiina ambitsioon, väga aktiivne tegutsemine, teisalt nii mõnegi Euroopa riigi nii-öelda jätkuv suur vajadus ja lootus, et Hiinas saab just kui kiireid investeeringuid mingitesse valdkondadesse, noh, plus siis selle julgeoleku mõõtmega 5G mõju, kus osad Euroopa riigid juba on otsused ära teinud, noh, jälle see sama Itaalia näiteks, osad kõhklevad ja noh, osad siis ikkagi on ikkagi päris selgel positsioonil, et nad julgeoleku kaalutlustel Hiina ettevõtet 5G-d välja ehitama ei lase.
No, eks me oleme praegu selle mängulaua alguses ka koronakriisi mõttes, et ilmselt Brüsselis on praegu see etap, et on nüüd toibutud esialgset šokist ja oles hakatud mingisuguseid noh, fundamentaalsemaid plaane valmis seada, et noh, nagu sa ise ka ütlesid, siis see kõik tuleb ju veel läbi rääkida ja praegu pole üldse ju veel selge isegi, millal see kriis lõpeb ja kas sügisel tuleb meil uus laine ja kui kaua see veel kestab?
No jah, sellest teisest lainest ma arvan, et ütleme, ei ole hetkel väga tark nii-öelda lähtuda muude plaanide tegemisel, sest noh, ei maksa unustada, et paraleelselt on ikkagi ju pandud praegu väga suure energia ja raha selle alla, et tekitada vaktsiin, tekitada ravimid ja noh, küll need tegevused siiski ma olen päris kindel nähtavas tulevikus ka tulemusi annavad. Aga noh, pigem jah, et kogu selle praeguse õppetunni, ma arvan, peamine sisu on nagu laiem, et üleüldine kriisi õppetund. Sest noh, fakt on see, et maailmas võib juhtuda igasuguseid kriise. Ei pruugi olla ainult tervishoiu oma, see võib olla julgolekuga seotud otsene suurem kriis ka Euroopa jaoks. Noh, ma ei tea, see võib olla loodusega, keskkonnamuutustega seotud, noh, mis iganes. Et noh, pigem tuleks, ma arvan, jah, vaadata ka neid õppetunde selles valguses, et kuidas ikkagi nagu tegeliku kriisi olukorras Euroopa riikide koostöö toimib. Ja noh, praegusest loost on ilmselt päris palju õppetunde võtta kaasa, sest noh, nagu me oma juttu alustasime, vähemalt selle kriisi algusperioodika läks nii-öelda väga künklikult.
No suur tänu, Urmas Paet. See oli see kordne maailm taskus. Aitäh teid kuulemast. Järgmise korrani.